Yebo. Inhliziyo zethu
Mphefumulo
Mina wena Jehova Ngambele Inhliziyo
zethu
Mphefumulo
Mphefumulo